Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti 19 mwaka 2015. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, kwa nini Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini alisita kutia saini mkataba wa amani?
Kuna ile hali ya sintofahamu kati ya bwana Salva Kiir na bwana Riek Machar.
Na vile vile katika habari za dunia, tuarifu kwa serikali ya Sudan Kusini imesema inahitaji wiki mbili zaidi kukubaliana na pendekezo la makubaliano ya amani na waasi ambao Rais Salva Kiir amekataa kutia saini. Vile vile tunakuarifu jinsi vijana wanavyojikwamua kuinua hali yao ya kiuchumi licha ya ukosefu wa ajira barani Afrika.
Hata tuseme inaendelea kukua juu, najua sala yangi kazi kupata hivi sio rahisi. Kwa mtu akipata rangi ndogo anajiunga na upande wa pikipiki, ananunua pikipiki yake na kujiunga kwa hiyo biashara.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Katika habari za dunia, serikali ya Sudan Kusini imesema inahitaji wiki mbili zaidi kukubaliana na pendekezo la makubaliano ya amani na waasi ambao Rais Salva Kiir amekataa kutia saini. Waziri wa habari wa serikali Michael McQuail alisema Jumanne kwamba maafisa watafanya majadiliano na watu wa Sudan Kusini kama watakubali kutia saini nyaraka hizo. Waziri wa mambo ya nje Barnaba Mario Benjamin alisema serikali itaanza mazungumzo Jumatano na makundi yasiyo ya kiserikali, vyama vya siasa na wadau wengine kujadiliana ni jinsi gani watasonga mbele na taratibu hizo za amani. Amesema bwana Kiir alikataa kutia saini makubaliano hayo kwa sababu wapatanishi hawakufanya mabadiliko katika nyaraka hizo kama ilivyokuwa imekubaliwa awali. Bwana Kiir amepata shinikizo kubwa jana ili kutia saini makubaliano hayo. Na shirika la habari la AFP linaripoti kwamba karibu watu 150 wamezama mtoni ama kuuawa kwa kupigwa risasi wakati wakiwakimbia wanamgambo wenye silaha wa Boko Haram ambao walivamia kijiji kilichopo katika jimbo la kaskazini mashariki la Yobe nchini Nigeria. Hiyo ni kwa mujibu wa wakazi wa huko. Dazani ya wanamgambo waliwasili wakiwa katika msafara wa pikipiki na magari wiki iliyopita na kuanza kufyatua risasi na kuwatawanya wakazi wa kijiji cha kuwa gari waliokuwa na hofu kubwa. Mkazi mmoja Modu Bulumi alisema watu wao walianza kufyatua risasi, kitendo kilichowafanya wafanyakazi kukimbia, ambapo wengi wao walijaribu kukimbilia kwenye mto huo uliokuwa umejaa kutokana na mvua kubwa ambapo wengi wao walizama. Na waziri mkuu wa zamani wa Iraq Noli Al-Maliki alishutumiwa kwenye mjadala wa bunge Jumatatu kutokana na kutumbukia kwa mji wa pili kwa ukubwa wa Mosul mikononi mwa wanamgambo wa ISIL Juni 2014. Amemlaumu rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na rais wa eneo wa Kikurdi Masud Barzani kwa mkasa huo. Edward Yeranian anaelezea VOA kutoka Cairo, ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Akihutubia wafuasi wake kwenye mji mkuu wa Iran, Teheran, aliyekuwa waziri mkuu wa Iraq, Nouri al-Maliki, amelaumu Saudi Arabia kwa kuchochea mzozo kati ya wasuni na washia huko Iraq na eneo lote hilo. Amelaumu viongozi wengine wa kieneo kwa mzozo huo, huku wafuasi hao ambao wengi ni washia wakishangilia. Maliki pia analaumu mahasimu Uturuki na Kurdistan kwa kupanga njama za kusambaratisha nchi yake. Kwenye ukurasa wa Facebook, amewashutumu viongozi wa mataifa hayo mawili kwa kukabidhi mji wa Mosul kwa kundi la Islamic State mwaka uliopita. Kuanguka kwa Mosul kulikuwa swala kuu kwenye mjadala wa bunge la Iraq Jumatatu, wakati ripoti ya kurasa 200 ya mahojiano na zaidi ya watu 30 waliokuwa viongozi wa kijeshi na kisiasa ilipotolewa ili kubainisha ni nani aliyehusika na kuanguka kwa Mosul.
Unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa Indonesia wamesema mapema leo kwamba kuna mtu aliyenusurika katika ajali ya ndege iliyotokea Jumapili mashariki mwa nchi Indonesia. Wafanyakazi wa uokozi walifika katika eneo la ajali hiyo ya ndege ya shirika la Trigana Air namba 267 katika jimbo la Papua kwa mara ya kwanza leo baada ya kucheleweshwa na hali mbaya ya hewa, ambapo aliripoti kwamba ndege hiyo iliharibika kabisa. Ndege hiyo aina ya TR-42-300 yenye mashine mbili ilitoweka kwenye chombo cha kuongezea ndege muda mfupi kabla ya muda uliopaswa kutua huko Oxbel baada ya safari fupi kutoka Jayapura. Na ibada za kumbukumbu zimefanyika kaskazini mashariki mwa mji wa bandari wa Tianjin jana Jumanne kutoa heshima kwa walioathiriwa katika mlipuko mkubwa uliotokea wiki iliyopita kwenye bohari ambako uliua watu takriban 114 huko China. Katika barabara karibu na eneo la tukio la mlipuko, wakazi wa ndani na wafanyakazi wa kujitolea waliweka maua na kuinama vichwa chini kama ishara ya kuheshimu watu walioathiriwa. Televisheni ya taifa iliripoti matukio mbalimbali ya kumbukumbu pia alifanyika kwenye maeneo mengine huko Tianjin, ikiwemo eneo lilipolipuka, makazi ya muda na maeneo ya raia. Jana Jumanne ilikuwa ni siku ya saba tangu mlipuko kutokea na ni tarehe muhimu sana kuomboleza waliokufa. Hiyo ni kwa mujibu wa utamaduni wa China. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema watoto wameathiriwa na mzozo wa miezi minne ambao unasababisha dharura za kibinadamu katika nchi hiyo ya Kiarabu ambayo pia ni maskini sana. Katika taarifa yake mpya iliyotolewa leo jana, UNICEF imeonya kuwa karibu watoto 400 wameuawa na wengine 600 wamejeruhiwa katika mapigano tangu mwezi Machi baina ya wanamgambo wa Houthi na kikosi cha pamoja kinachoongozwa na Saudi Arabia. Walionusurika wanasema kuna upungufu mkubwa wa chakula, maji safi na huduma za afya. Wengine hawana makazi maalumu na wamekoseshwa makazi ndani ya nchi na mashuleni. UNICEF imesema watoto milioni 10, karibu nusu nzima ya watu wote nchini humo, wanahitaji misaada ya kibinadamu haraka iwezekanavyo. Shirika lingine la Save the Children ambalo limekuwa likisaidia Yemen kwa miongo kadhaa limesema watoto wameumizwa na mashambulizi ya anga na ya ardhini na wengi hawana makazi na wamepoteza familia zao.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maoni, ujumbe au hata taarifa, utuandikie ujumbe mfupi tu kwa njia ya simu kupitia nambari ya kujumuisha 254727709353. Narudia namba ya kutuandikia ujumbe mfupi ili kutueleza mambo yanavyoendelea na unavyotusikia hapa idhaa ya Sauti ya Amerika ni kupitia nambari ya kujumuisha ama plus 254727709353, na tutafurahi kusikia kutoka kwako. Tukielekea kwenye habari tuliyoipa uzito siku ya leo, ni kule Afrika Mashariki, hasa katika nchi ya Sudan Kusini. Na baada ya makundi yanayozozana hasa ya upinzani nchini humo kutia saini mkataba wa amani Jumatatu, upande wa serikali ukiongozwa na Rais Salva Kiir umeomba muda zaidi kabla ya kutia saini mkataba huo. Wafadhili wamemuomba Rais Kiir kutia saini mkataba huo katika kipindi cha siku 15 alizoziomba. Muda usio mrefu nimeweza kuzungumza na Profesa David Monda kutoka jimbo la California na kuanza kumuuliza sababu za Bwana Salva Kiir kutotia saini mkataba huo.
Jambo la kwanza ni lile swali la kutoa majeshi kwenye mji wa Juba. Serikali ya Bwana Kiir ni kama wanasitasita, wakionelea kwamba upande wa Riek Machar watatumia nafsi hiyo ili kuweza kujiendeleza kijeshi. La pili, tusisahau kwamba kuna ile hali ya sintofahamu kati ya Bwana Salva Kiir na Bwana Riek Machar. Upande wa serikali wanaona kwamba Bwana Riek Machar anatumiwa na serikali ya Sudan kule Khartoum kuweza kuwatenganisha wananchi wa Sudan Kusini.
Unaona kama kwamba kuna shinikizo kutoka kwa wafadhili, kuna Marekani, kuna Umoja wa Mataifa, kuna Uingereza, kuna Norway, na pia kuna muungano wa IGAD ambao wote wanashinikiza lazima kuwe na mkataba wa amani. Je, waona kama labda Rais Salva Kiir anasukumwa pasina uamuzi wake yeye mwenyewe?
Nafikiria wote wanasumwa pahali pagumu, manake upande wa bwana Riek Machar kiangazia kwa undani utaona kwamba hana ule uwiano kati yake na bwana Salva Kiir, na pia upande wa bwana Salva Kiir pia kuna ile hali ya kutomwamini bwana Riek Machar. Kwa hivyo ingawaje kuna shinikizo kubwa kutoka haswa jumuiya ya Ulaya, mataifa ya IGAD na pia rais wa Marekani kupata suluhu, manake kama kuna bado ile hali ya sintofahamu, majeshi kutoka pande hizi mbili zitaendelea kupigana.
Kumekuwa na mikataba zaidi ya saba ambayo imekuwa ikikiukwa. Ni nini kinachofanya mkataba huu kawa tofauti na labda ukaaminika kwamba unaweza ukalete suluhisho la kudumu?
Kuna imani ya kwamba Marekani imejiingiza kwa undani. Rais Obama amesema kwa wazi, vile alikuwa Addis Ababa, alisema ya kwamba itabidi pande zote mbili zikubaliane.
Mzozo huu wa Sudan Kusini utakapotatuliwa, tukitumai kwamba Rais Salva Kiir atautia sahihi, unaona kama amani Sudan Kusini italete matokeo gani katika eneo lote la Afrika Mashariki?
Nafikiria kwamba baada ya siku 15 serikali ya bwana Salva Kiir itatia sahihi mkataba huu. Kwa hivyo kwao ni kama hawataki kuaibika kuonekana kwamba wamelazimishwa kupiga sahihi. Mkataba huu utaweza kufanikishwa kukiwa na uwiano kati ya pande hizi mbili. Kuna hali ya sintofahamu sana Sudan Kusini, kuna mizinga ya kijeshi nyingi sana sehemu ya Sudan Kusini, manake kumekuwa na vita kwa miaka mingi. Kwa hivyo itabidi sana viongozi hao wawili waweze kuangazia kwa undani na kuangazia mbele. Ni chanzo kipi, ni historia gani watataka kuiweka Sudan Kusini siku za mbele ili kusiwe na vita miaka nenda miaka rudi.
Ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la California hapa Marekani. Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo Washington DC. Kukumbusha kwamba pia tunapatikana kwenye mtandao wa Facebook, yani VOA Swahili kwenye Facebook, na pia katika mtandao wa www.voaswahili.com.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi tunaendelea nazo habari za dunia tukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Seneta mwingine mdemokrati anayejulikana sana atapiga kura kupinga mkataba wa nyuklia na Iran, hivyo kufanya makubaliano ya bunge kuwa katika hali tete zaidi. Robert Mendez kutoka New Jersey anasema kama Iran itataka kutengeneza bomu basi haitakuwa na jina lake. Anasema atapiga kura kutopitisha mkataba huo. Mendez anasema Rais Barack Obama anakosea akisema kuwa mkataba huo utasitisha kabisa programu za nyuklia za Iran. Na kwa mara ya kwanza ikulu ya Marekani imemwajiri mfanyakazi aliyebadili jinsia. Maafisa wanasema Rafi Fredman Gaspan atafanya kazi kama mkurugenzi wa uhamasishaji na uajiri katika ofisi ya uajiri ya ikulu. Mshauri mwandamizi wa ikulu Valerie Jarrett amesema juhudi za Fredman kuboresha maisha ya watu wengine waliobadilisha jinsia zao hapa Marekani zimegusa thamani na utawala wa Rais Obama.
Na basi tuelekee kule Ugiriki ambapo zaidi ya wakimbizi 1160 na wahamiaji wamewasili nchini humo kwa mujibu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR, ambayo inasema idadi inaongezeka kwa kiwango kikubwa katika visiwa vidogo vya nchi hiyo na kusababisha mizozo na misongamano wa kibinadamu. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, ripoti inayosomwa na Idli Gongo.
Kasi imekuwa ikiongezeka sana katika wiki za karibuni, inasema idara hiyo. Mwezi uliopita pekee inasema zaidi ya wakimbizi 1050 na wahamiaji wamewasili nchini Ugiriki, ikiwa ni mara mbili ya idadi ya mwaka jana. Idara hiyo inasema wahamiaji wengi si wa kiuchumi, lakini wakimbizi kutoka Syria, Afghanistan na Iraq wanahitaji ulinzi wa kimataifa na ni vyema wapewe hifadhi. Msemaji wa UNHCR, William Spindler, ameiambia VOA kuwa ukosefu wa vituo vya mapokezi inazidi kusababisha mzozo mbaya sana kwa visiwa vidogo vya Ugiriki ambavyo havikujitayarisha vyema.
There is a bottleneck as people need to be registered by the police, but the police is overwhelmed. They are overworked. They have been working for 20 hours.
Kuna msongamano wakati watu wanahitaji kuandikishwa na polisi, lakini polisi wamezidiwa. Wana kazi nyingi. Wamekuwa wakifanya kazi kwa saa 20 bila kupumzika. Kwa mujibu wa habari za karibuni, wamechoka. Wakimbizi nao wamechanganyikiwa kwamba mara wamekuwa wakisubiri kwa siku 10, 12 na hata 15 katika hali ambayo si nzuri hata kidogo. Katika baadhi ya kesi hawapatiwi hata msaada wa kimsingi. Wamechanganyikiwa, wamepigwa na joto, wamechoka na wanataka kuondoka katika visiwa hivyo haraka iwezekanavyo.
Splendler anasema kuongezeka kwa mivutano kunasababisha ukosefu mkubwa wa mawasiliano kati ya wale wanaowasili na polisi. Kujaribu kurekebisha hali hii, anasema UNHCR imepeleka katika visiwa hivyo wasafiri ambao wanazungumza Kiarabu, Kifarsi na lugha nyingine. Spindler anasema idara yake pia inajaribu kuisaidia mamlaka kuweka mfumo wa kuandikisha wakimbizi kusudi waweze kuhamia bara. Anaeleza kuwa hali ya huko Athens ambako wengi wanaishi ni mbaya kama ilivyo visiwani. Spindler anasema Ugiriki inahitaji kuonyesha uongozi zaidi katika suala la uhamiaji, lakini anasema wakimbizi wengi na wahamiaji wanaishi katika nchi nyingine za Ulaya, kwa hiyo Ulaya haiwezi kukaa kutofanya chochote.
Kucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na huku waziri mkuu wa Uturuki akikiri kwamba hajaweza kuunda serikali ya muungano baada ya uchaguzi ambao haukukamilika, Uturuki inaonekana itafanya mapema kura za maoni chini ya katiba, wakati ambapo serikali haiwezi kuundwa inateuliwa mamlaka inayojumuisha vyama vyote bungeni. Mwandishi wa VOA Dorian Jones ametuandalia ripoti kutoka Istanbul kwamba uwezekano huu unatishia kuzidisha hali ya ukosefu wa uthabiti nchini humo. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Rais Recep Tayyip Erdogan na chama chake cha AK wanashutumu chama cha HDP kinachoungwa mkono na Wakurdi kuwa na uhusiano na magaidi, akisema kinahusika na kundi la waasi wa Kikurdi PKK. Vikosi vya usalama vya Uturuki vimehusika katika mzozo unaoendelea tangu kuvunjika kwa utaratibu wa mazungumzo ya amani na PKK yanaungwa mkono na serikali. Huku mazungumzo ya muungano yakishindikana na uchaguzi ukiwa unakaribia, rais sasa anabidi kualika HDP kwenye serikali pamoja na vyama vingine, anasema Sinan Ulgen, msomi anayetembelea taasisi ya Carnegie huko Brussels.
Constitutionally, you cannot prevent HDP from occupying cabinet positions. That's also one of the reasons why.
Katiba haiwezi kuzuia HDP kutaka kushikilia nafasi katika bunge. Hiyo pia ni sababu moja kwa nini hili lilikuwa chaguo la mwisho la Erdogan. Sababu jingine kwa nini alitaka kuzuia hili ili kuruhusu chama cha AK kutumia rasilimali za taifa kwa kampeni za uchaguzi. Hilo halitowezekana na serikali ya vyama vingi.
Kiongozi wa HDP Selahattin Demirtas anasema alikuwa akizingatia kuungana na serikali kama hiyo, huku chama kikuu cha upinzani Republican People's Party anasisitiza hakitoungana na serikali yoyote ambayo haijumlishi kundi linalounga mkono wa Kurdi. Mwandishi wa masuala ya kisiasa Semih Idiz wa gazeti la Uturuki la Cumhuriyet na mtandao wa Al Monitor anasema kujumuisha kwa chama HDP bado ni swala tete.
The ultra-nationalist MHP is already clamoring for the HDP to be criminalized and closed down.
Chama cha wanaopenda utaifa MHP tayari kinashinikiza HDP kuhusishwa na uhalifu na kufungwa, kikikataa kufanya majadiliano yoyote bungeni na chama hicho. Kwa hivyo kutakuwa na tatizo kuanzia siku ya kwanza. Bila shaka tutakuwa na ukosefu wa udhabiti wa kisiasa.
Rais na washauri wake hawakusita kusema kuwa wanataka kuwepo uchaguzi mwingine, lakini wafuatiliaji wanasema uchaguzi wa mapema huenda ukawaharimu yeye na chama chake cha AK.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mataifa ya Afrika yameshuhudia ukuaji mkubwa wa uchumi, lakini suala la ajira limekuwa tatizo sugu na watu wanajiuliza imekuwaje Afrika inatajwa kwamba inafanya maendeleo ya kiuchumi lakini suala la ajira limekuwa bado ni tatizo kubwa. Basi leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika ni jinsi gani vijana wameweza kujikwamua na kutafuta ajira zao binafsi. Sunday Shomari anatuarifu zaidi.
Katika umri wa miaka 20, kiasi cha vijana 35% wameripotiwa kuacha shule, na kufikia umri wa miaka 25, 7% wanaacha kuendelea na masomo. Kwa hiyo katika hali kama hii, wengi wao wanatafuta ajira au wanafanya kazi zisizo rasmi. Vijana wengi mashuleni wamepungua, wakati walio katika masoko ya ajira wanaongezeka, na wale walio katika uzalishaji na kulea familia pia wameongezeka kwa 12% katika umri wa miaka 26. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya UNDP. Mmoja wa vijana walioamua kutafuta ajira binafsi baada ya kukosa elimu ya kutosha na pia ajira maalum ni Simon Muigai, ambaye aliona nafasi katika biashara ya bodaboda ambayo ni maarufu sana Afrika ya Mashariki kwa sasa. Pikipiki hizi maarufu zinabeba watu mpaka mizigo ya kufikia kilogramu 200 katika maeneo mbalimbali. Watu hubeba wanyama kama vile mbuzi mpaka ng'ombe na kuwasafirisha kutoka eneo moja hadi jingine. Muigai yeye ni mmoja wa madereva wa bodaboda kwa miaka 4 sasa katika eneo la Naivasha, na anaeleza jinsi gani alivyoanza hiyo biashara.
Nikamkopa kidogo nilikopa, na nikaona kuwa kazi ya pikipiki inanivutia, na vile wakati huo kulikuwa na pesa ndio nikaona niingilie hiyo.
Baada ya kupata mkopo aliweza kufanya biashara hii. Lakini wako vijana wengi ambao wanajaribu kupata mikopo kama hii, lakini kwao inashindikana. Pengine kwa sababu hawana mali zisizohamishika, na pengine hawawezi kutimiza masharti ya mikopo. Kwa upande wake, Simon anaeleza yeye aliwezaje.
Kuna kikundi kidogo tulikuwa nacho, ambao tulikuwa tumeungana kidogo, watu wa kuuza maji hivi na mikokoteni ya punda hivyo. So hapo ndio walijisaidia na pesa kidogo.
Kazi hii pia ina changamoto nyingi ambazo Simon amesema anapambana nazo kila siku.
Kusema ukweli, hizi hazina sio rahisi, ni ngumu. Unajua wewe pikipiki wakati unaendelea, wewe ndiye uko juu. Kwa hivyo kama ni jua inakuchoma, kama ni mvua unapatana nayo. Hizo ndizo changamoto ambazo zinakuwa kwa pikipiki hivyo moto. Hii kazi ya bodaboda.
Na kwa upande wa abiria, abiria pengine ni wengi, lakini pia hali ya changamoto ipo. Na hali ikoje kwa upande huo?
Inategemea wateja kupata ni rahisi na tena ni ngumu. Watu wengi hapa ni waajiriwa, tunategemea na mwisho wa mwezi ama katikati ya mwezi wakipata hiyo pesa ya ATM. Wacha tuseme anyewe atakukiwa kubaya, huwezi kwa zako 200 au 300 hivi. Sasa huwezi ukasema ni mbaya sana na sio mzuri sana.
Katika changamoto ambazo vijana wengi wanakutana nazo wale wasio na ajira, Simon anawashauri kuto kubweteka na kungoja serikali.
Ningewashauri kwanza wajiunge na wenye pikipiki, kunayo sasa ya watu wa pikipiki ama tunaita muungano wa watu wa pikipiki, ambapo wanaweza wakajiunga na waweze kuendeleza kazi.
kama hana hela kwanza unaweza ajiriwa ndio upata pesa kidogo kidogo ambapo utasave kidogo pata kujinunulia hapa hata angalau mzee kidogo.
Na mwendesha bodaboda huyu anaeleza jinsi gani anavyoona biashara hiyo inavyoendelea nchini Kenya.
Acha tuseme inaendelea kukua juu najua sasa watu wengi kazi kupata siku hizi sio rahisi. Kama mtu akipata kazi kidogo anajiunga na upande wa pikipiki, ananunua pikipiki yake na kujiunga kwa hiyo biashara. Sasa iko na watu wengi sana siku hizi.
Je, Simon anaonaje kuhusu faida katika biashara hii?
Tuseme nimepata faida. Yo, nimepata kupata nyumba kwangu nakaa sana, kazi nyingine kidogo huku ya katuka unapata kidogo hapa na nyingine pale, ukikusanya ndio unaweza kanduka na nyingine hapo unapata mikopo unapata kujenga nyumba na unalipa na hiyo boda boda yako.
Naye John Mwangi ni mchuuzi wa shanga, mikufu, saa na mapambo. Yeye anasema serikali pia iwaangalie.
Nzema kesho kwa sasa soko. Soko ndio shida. Hakuna kuuza hizo vitu kitengeneza. Soko inaenda hizo endelee. Hata kama nje ya nchi. Yaani kama hiyo pia imekufikia inaweza endelea ndio hata kuleta.
Pia anaeleza jinsi gani ya kuweza kuwa na mafanikio katika biashara ndogo ndogo, hasa ya uchuzi anayoifanya.
Naweza kujenga nyumba, naweza kujenga nyumba. Naweza tu kujenga na mimi nyumba. Kina familia yangu mpona mchika mwenja adi ya kibarizi na unatulisha kwa hivyo mwenye mbalo tuweza kakuda.
So lazima la ajira kwa vijana litegemea sana na kujituma kwa vijana hao katika shughuli za kujiajiri na uzalishaji. Wachuuzi, wajasiriamali na biashara mbalimbali ndio njia itakayowapa vijana wasio na ajira namna ya kusonga mbele kimaisha.
Na kabla ya kufunga matangazo yetu tupate muktasari wa habari.
Serikali ya Sudan Kusini imesema inahitaji wiki mbili zaidi kukubaliana na pendekezo la makubaliano ya amani na waasi ambao Rais Salva Kiir amekataa kutia saini. Waziri wa habari wa serikali Michael Makwe alisema Jumanne kwamba maafisa watafanya majadiliano na watu wa Sudan Kusini kama wakubali kutia saini nyaraka hizo. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba watu karibu 150 wamezama mtoni ama kuuawa kwa kupigwa risasi wakati wakiokimbia wanamgambo wenye silaha wa Boko Haram ambao walivamia kijiji kilichopo katika jimbo la kaskazini mashariki la Yobe nchini Nigeria. Na waziri mkuu wa zamani wa Iraq Nuri al-Maliki alishutumiwa kwenye mjadala wa bunge Jumatatu kutokana na kutumbukia kwa mji wa pili kwa ukubwa wa Mosul mikononi mwa wanamgambo wa ISIL Juni 2014. Amemlaumu rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na rais wa eneo wa Kikudi Masud Barzani kwa mkasa huo. Maafisa wa Indonesia wamesema mapema leo kwamba hakuna mtu aliyenusurika katika ajali ya ndege iliyotokea Jumapili.
Na hapo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mwandishaji wa matangazo Aida Isa, msimamizi mwenzangu Mary Mgawe, mimi ni Harrison Kamau nikisema kwa heri na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.